Earth News Radio 105,8.
Καλημέρα σας. Είναι Κυριακή πρωί. Δεν είναι ακριβώς Κυριακή μεσημέρι. Είναι 11:39. Σε 3 δευτερόλεπτα και 40, 12 παρά 20 δηλαδή. Εντάξει, όσοι έχετε καλοσύνη, με θυμάστε, είναι έκτακτο αυτό το 20 λεπτό. Ο Νότης Ανανιάδης είναι στο μικρόφωνο, γιατί είχαμε το προηγούμενο δίδυμο, το Παπούλια και τη Δρούσα, να μην κάνουν κουμπί, γιατί είχαμε το αρχιερατικό συλλειτούργο και την απευθείας μετάδοση εκτάκτως από την Μητρόπολη των Αθηνών. Οπότε η εκπομπή τους αναβλήθηκε. Έχουμε 20 λεπτά κενό. Θα προσπαθήσουμε να ρίξουμε μια ματιά. Εμείς κανονικά Κυριακή μεσημέρι στις 12 μετά το δελτίο ειδήσεων θα είμαστε εδώ, έτσι όπως το έχουμε προγραμματίσει, και νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον η σημερινή εκπομπή, γιατί δεν ευλογώ τα γέγια μου που δεν έχω, λίγο εξήριστος είμαι. Απλώς θεωρώ ότι οι εξελίξεις έτσι όπως περιγράφονται και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό έχουν ενδιαφέρον, και οι καλασμένες μας, οι καλατσμένοι μας μετά τις 12 θα είναι άνθρωποι που έχουν πράγματα να πούν. Δηλαδή, για να κάνουμε μια μικρή διαφήμιση, στις 12 και 4 περίπου μετά το δελτίο ειδήσεων θα έχουμε μαζί μας τον δημοσιογράφο Σάκη Μουντζή, δημοσιολόγο θα έλεγα, σχολιαστή, πολυγραφότατο, αν και δικηγόρος. Πάντοτε ξαφνιάζομαι πώς καταφέρουν κάποιοι άνθρωποι να γράφουν κάθε μέρα και να γράφουν συνοπτικά, πιάνοντας το στίγμα από την οπτική γωνία που έχει ο καθένας των πραγμάτων που θέλει να αναλύσει και να το δίνει εύληπτα, όπως είπαμε. Και λίγο αργότερα, κατά τις 12:30, μία παρά 20 περίπου, κάπου εκεί, θα έχουμε τον πολιτικό επιστήμονα και διεθνολόγο Θόδωρη Τσίκα. Και κοιτάξτε πώς θα φέρουν τα πράγματα, έτσι. Από τη μια είχαμε την εξαγγελία, αναμενόμενη εν πολλής, του κόμματος Τσίπρα, μάλλον ανεξαρτητοποιήθηκε ο κ. Τσίπρας, παρετήθηκε από την Βουλή και άρα έχασε μία έδρα ο ΣΥΡΙΖΑ, την οποία κέρδισε ο κ. Δρίτσας και η Νέα Αριστερά, στην οποία εντάχθηκε. Αναμενόμενη, τα είχαμε πει, θα τα ξαναθυμίσουμε πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα και τι είχαμε πει εδώ. Και από την άλλη έχουμε την έκπληξη, μία αναμενόμενη, οπωσδήποτε εντυπωσιακή εξέλιξη, το γεγονός δηλαδή ότι αύριο στο Κάιρο ξεκινά, μάλλον θα είναι ένα τελετουργικό για την συμφωνία για την κατάπαυση πυρός στη Γάζα, στο οποίο όμως είναι προσκεκλημένη επίσημα και η Αθήνα και η Λευκωσία, δηλαδή και η Ελλάδα θα είναι εκεί ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο Τούρκος και ο Κύπριος Πρόεδρος, ο κ. Χρυσοθουλίδης, θα είναι καλεσμένοι. Χωρίς να είναι μεταξύ των χωρών που θα έχουν κληθεί, και έχει τη σημασία του αυτό, χωρίς να είναι η Άγκυρα, χωρίς να είναι η Τουρκία. Μάλιστα έκανε και ξεχωριστή αναφορά στην συγκεκριμένη εξέλιξη, στην πρόσκληση δηλαδή της Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη σημερινή του εβδομαδία. Κάθε Κυριακή κάνει μια ανάρτηση στο Facebook, όπου σημειώνει, το λέω δικά μου λόγια, ότι η πρόσκληση αυτή είναι και μια απάντηση σε όσους έβλεπαν διεθνή απομόνωση της χώρας ή μη ενεργό συμμετοχή στις διεθνείς εξελίξεις. Με αυτά τα θέματα ασχολείται πολύς και ο Κυριακάτικος Τύπος. Έχω κάποιες ανοχιόλες εφημερίδες μπροστά μου, έτσι τελώς τυχαία και όχι με αλφαβητική σειρά. Ρίχνω μια ματιά στα πρωτοσέλιδα. Η Καθημερινή, κόμματα στον αντιδραστήρα, νέο σκηνικό κατακαιρματισμού, σημειώνει η εφημερίδα, στην οποία εκτός φυσικά από το αναμενόμενο κόμμα Τσίπρα, κάνει αναφορά στην πρωτοβουλία, ανάλογη πρωτοβουλία που φαίνεται, διαπιστώνει η εφημερίδα, ότι δεν θα καθυστερήσει από τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ δεν πρέπει να αγνοηθεί, όπως είπε, και η παράμετρος, όπως γράφει, η παράμετρος Καριστιανού, η πιθανότητα δηλαδή, κύριε Καριστιανού, να περάσει, να διαβεί το δικό της Ρουβίκολα και να ιδρύσει κόμμα. Το θέμα, το πρώτο θέμα, ο γαμπρός Τραμπ, ο σύμβουλος και ο εμμύρης, εστιάζει, όπως καταλαβαίνουμε, στη Μέση Ανατολή. Αγωνία για την επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή, είναι και ο υπέρτυπλος. Η αρχή λέει κάνει λόγο για ενότητα με κοινό προοδευτικό ψηφοδέλτιο, είναι ο Σωκράτης Φάμελος και οι πρωτοβουλίες του το κύριο θέμα, αλλά διατηρεί και ο πρώην πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας, πλέον ούτε καν βουλευτής, μετά την παράτηση την περασμένη εβδομάδα, ένα μεγάλο σχετικά τμήμα της πρώτης σελίδας της εφημερίδας της Κυριακής, Αλέξης Τσίπρας στα επόμενα βήματα επιστημονικό συμβούλιο και του βιβλίου εκδηλώσει στην περιφέρεια. Η Κυριακάτικη Απογευματινή δεν ακολουθεί τον κανόνα που λέγαμε, αναδεικνύει τις παρεμβάσεις για φθηνότερη στέγη, στεγαστική κρίση στην κορυφή της ατζέντας για το 2026, σημειώνει η εφημερίδα. Κυριακάτικη Δημοκρατία υποστηρίζει ότι χρωστάμε περισσότερο από το 2010 και χαρακτηρίζει παταγώδη αποτυχία της οικονομικής πολιτικής Μητσοτάκη. Βέβαια, μπορεί το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης να έχει διαμορφωθεί σε απόλυτους αριθμούς ψηλότερα από ό,τι ήταν το 2010, αλλά ως προς ποσοστό του ΑΕΠ είναι χαμηλότερο και αυτό είναι που μετράνε επί της ουσίας οι διάφοροι οίκοι αξιολόγησης. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αν χρωστάς 100 ευρώ και βγάζεις όμως επίσης 100, θα έχεις ένα χρέος 100%. Θεωρείται ένα χρέος το οποίο μπορεί να ρυθμίζεται, μπορεί να εξυπηρετείται, μάλλον για την ακρίβεια. Αν χρωστάς 50 ευρώ και βγάζεις 10 ευρώ, μπορεί το χρέος απόλυτα να είναι σε μικρότερο, αλλά είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο και δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Είναι αυτά τα οικονομικά της κρίσης που μάθαμε όλα αυτά τα χρόνια, που οι περισσότεροι, εγώ τουλάχιστον μιλάω για άλλους, δεν δίναμε ιδιαίτερη βαρύτητα όταν χτυπηθήκαμε ανηλαιώς από την πραγματική, όχι ασύνδεκτη, αλλά ουσιαστική χρεοκοπία. Μπαίνοντας στα μνημόνια το 2010, αυτή η κρίση έφερε τα μνημόνια άλλωστε, υποχρεωθήκαμε να μάθουμε και αυτά τα οικονομικά. Άμφιλοι βουλευτές για Σαμαρά, απειλή με εκλογές ο Μητσοτάκης, είναι η οπτική γωνία της κυριακάτικης Κόντρα, που αναδεικνύει αυτό το θέμα. Απειλή με εκλογή ο Μητσοτάκης, αν φύγουν βουλευτές για Σαμαρά. Το κενό στην εκδήλωση της παρουσίαση του βιβλίου του Ευρυπίδη Στυλιανίδη, το κενό στη θέση που είχε φυλαχθεί για τον Αντώνη Σαμαρά, είναι το θέμα, που μάλλον είναι η φωτογραφία που κοσμεί το συγκεκριμένο θέμα στην εφημερίδα Κόντρα. Έρχεται μπλόκος του μεσάζοντες, λέει η Ριέλ στην πρώτη της σελίδα, συντονισμένες κινήσεις από κυβέρνηση και αλυσίδες του λιανομπορίου για να μειωθούν οι τιμές από το χωράφι στο ράφι. Δεν τα λέμε, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν. Πάντοτε για τους μεσάζοντες, παιδί μου και γέρασα, και άκουγα ότι έχουν έναν αρνητικό ρόλο στην αύξηση της τιμής στο ράφι, της ακρίβειας, αλλά με τα δεδομένα των τελευταίων χρόνων, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την εισβολή της ακρίβειας, εισερχόμενη, τη λέει, εισαγόμενη, τη λένε κυβερνητικοί παράγοντες, και σε ένα βαθμό είναι με την αύξηση της ενέργειας. Και πάει λέγοντας, η ακρίβεια είναι, όπως και το κάνουμε, το κύριο θέμα. Το θέμα που σε κάθε έρευνα καταγράφεται ότι ενοχλεί, το κυρίως αγχώνει τα ελληνικά νοικοκυριά. Και από την άλλη οπτική γωνία, ή μάλλον σαν να απαντάει στη Ρεάλ, δεν είναι η Μπαρσελόνα, ο ελεύθερος τύπος της Κυριακής απαντάει στη Ρεάλ λέγοντας ότι απάντηση στην ακρίβεια είναι η αύξηση των εισοδημάτων. Και αυτό βγαίνει από μια συνέντευξη που παραχωρεί ο δημοσιονομιάς ο Κυριάκος Πιερακάκης σήμερα στην εφημερίδα. Thank you. Pax Τρομπιάνα είναι η μάλλον έξυπνη επιλογή τίτλου της εφημερίδας στο Βήμα της Κυριακής. Έχει ένα σκίτσο του Αμερικάνου Προέδρου, ο οποίος κοιτάει κάπως συνοφριωμένα ένα περιστέρι που έχει στο ράμφος του ένα κλαδί ελιάς και πετάει πάνω από τα συντρίμια, τα οποία είναι προφανώς της Γιάζας. Pax Τρομπιάνα λοιπόν, όπως λέγαμε Pax Αμερικάνα, η Ρωμάνα, πώς διαμορφώνεται, σημειώνει η εφημερίδα, τον οποίο δημιουργεί αναρολή, οι προσδοκίες και η φοβή. Εδώ ο Γιάννης Πρετεντέρης, εκδότης εφημερίδας, στο πρώτο σελίδο του άρθρο γραμμή, θα λέγαμε, της εφημερίδας, σημειώνει κάτω από τον τίτλο «Το τέλος αρχής». Δεν είναι το τέλος, δεν είναι καν η αρχή του τέλους, είναι όμως το τέλος της αρχής. Έτσι έλεγε ο Τσόρτσιλ, μας θυμίζει ο δημοσιογράφος, μετά την νικηφόρα μάχη του Ελ Αλαμέιν. Εκεί βρισκόμαστε τώρα και με τη Γάζα, διαπιστώνει ο Γιάννης Πρετεντέρης. She's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back, back for seconds. With your play, you just can't help it. Oh, είμαστε πάλι για λίγο, θυμίζω για όσους δεν ακούσαν στην αρχή νωρίτερα ότι δεν είναι η Κυριακή μεσημέρι, δηλαδή είναι η Κυριακή μεσημέρι, ακριβώς 6 λεπτά θα έχουμε 12, δεν είναι η εκπομπή του ομιλούντος Νότια Νανιάδη. Εκτάκτως, επειδή είχαμε την χειροτονία από τον καθεδρικό ναό της Μητρόπολης Αθηνών νωρίτερα, και δεν ακολουθήθηκε το πρόγραμμα, υπήρξε ένα κενό, που κλήθηκα εσπευμένος να το καλύψω. Ρίξαμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Είπαμε τα δύο μεγάλα θέματα, τα δύο θέματα που θα προσπαθήσουμε πιο αναλυτικά και με πιο διεισδυτική ματιά να δούμε μετά το δελτίο ειδήσεων των 12, θα είναι τα δύο θέματα που κυριαρχούν στην εσωτερική πολιτική σκηνή, φυσικά η εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και οι κινήσεις και ο κατακερματισμός, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, του πολιτικού σκηνικού από διάφορα σε κυοφορία ευρισκόμενα κόμματα, από τη μια, και από την άλλη φυσικά οι εξελίξεις, ραγδαίες εξελίξεις, με κάποια ελπίδα ότι επιτέλους μπορεί και να ειρηνεύσει αυτή η δύσμενη περιοχή της Μέσης Ανατολής και ειδικότερα η Γάζα. Μάλιστα, ξημερώσαμε σήμερα με την είδηση της πρόσκλησης από τον πρόεδρο Τραμπ και τον πρόεδρο Σίση της Αιγύπτου. Μαζί θα συμπροεδρεύσουν στην διάσκεψη που θα γίνει αύριο. Πρόσκληση και προς τον Έλληνα πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος φυσικά θα πάει, και προς τον Κύπριο πρόεδρο, τον κύριο Χρυσοδουλίδη, που επίσης θα πάει. Που σημαίνει ότι Ελλάδα και Κύπρος, στα δυο αυτά, η μητέρα και η κόρη, ας το πούμε έτσι, η μητέρα και η μεγάλη και η μικρή αδελφή, τα δύο κράτη του ελληνισμού, θα είναι παρόντα σε μια, όπως και να εξελιχθεί, ιστορική στιγμή. Θα έχουμε την ευκαιρία μετά το δελτίο ειδήσεων στις 12 στο κανονικό πλαίσιο της εκπομπής, Κυριακή μεσημέρι, έτσι όπως το είχαμε οργανώσει όλη την εβδομάδα, να δούμε και τα δύο αυτά μεγάλα θέματα, και την εσωτερική πολιτική σκηνή και την υπόθεση της εξελίξης στη Μέση Ανατολή, με τη βοήθεια του γνωστού αρθρογράφου Σάκη Μουμτζή, αλλά και του διεθνολόγου πολιτικού επιστήμονα Θόδωρη Τσίκα. Όλα αυτά μετά το δελτίο ειδήσεων που θα ακολουθήσει, θα ακούσετε σε 2-3 λεπτά. Όλα αυτά στην Earth News Radio 105,8. Ο Νατσανανιάδης βγαίνει έξω, δεν καπνίζουμε και δεν καπνίζω έτσι κι αλλιώς, αλλά μετά το δελτίο θα είμαστε μαζί στην κανονική εκπομπή.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ο παλιός φωνογράφος πάνω στο τραπέζι άρχισε να παίζει μες στη σιγανιά. Η καρδιά σου έλειωσε και έγινε ένα δάκρυ στον ματιόν την άκρη σαν ροδοσταλιά. Παλιός φωνογράφος πάνω στο τραπέζι έπαψε να παίζει μέσα στη νυχτιά. Ο τραγούδι τελειώσε, μα οι λυπημένοι σαν αβαγισμένοι στη θολή ματιά.
Ο δρόμος του Μιμ Κλέσσα θεωρείται μάλλον το πιο ευπόλυτο έλπι, τέλος πάντων, ο πιο ευπόλυτος δίσκος στην ελληνική δισκογραφία. Ο Μιμ Κλέσσας γεννηθεί σαν σήμερα, αν ζούσε θα ήταν 101 ετών. Πέθανε λίγο πριν κλείσει τα 100 πέρυσι. Μεγάλος συνθέτης με μία φοβερή άνεση, κινήθηκε με άνεση από την τζάζ και την λαφρή μουσική ως έντεχνο λαϊκό τραγούδι, τις μεγάλες μουσικές φόρμες, ακόμα και όπερες είχε συνθέσει. Το τραγούδι που ακούσαμε με τον Γιάννη Πουλόπουλο, ξημερώνει Κυριακή, εντάξει, εξημερώσει η ώρα τώρα η Κυριακή, είναι το ένα μάλλον το πιο επιτυχημένο τραγούδι, είπαμε, ο δίσκος με τις περισσότερες πωλήσεις, το πιο επιτυχημένο τραγούδι του δίσκου με τις περισσότερες πωλήσεις, κάπως έτσι είπαμε να ξεκινήσουμε, με επιτυχίες. Γιατί όπως και να το κάνουμε έχει ενδιαφέρον σήμερα οπωσδήποτε η πρόσκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην σύνοδο που θα λάβει η χώρα αύριο στο Κάιρο. Θα συμπροεδρεύουν ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αλ-Σίσι, όπως και ο Κύπριος πρόεδρος έχει προσκληθεί, και θα έχει πολύ ενδιαφέρον και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Να συζητήσουμε όμως πρώτα, είπαμε ότι είμαστε Earth News Radio 105,8, δεν το είπαμε. Στο Viber μπορείτε να μας βρείτε στο Earth News Radio και να μας στέλνετε μηνύματα, να έτσι έχουμε μια διαδραστική κατά των δυνατών σχέση. Ο Γιάννης Πρέντεζης ρυθμίζει τους ήχους, η Αθηνά Σαλούστρο και η Μαρία Κόντου υποστηρίζουν δημοσιογραφικά την παραγωγή, την εκπομπή, και ο Νότης Ανωνιάδης είναι στο μικρόφωνο. 12 Οκτωβρίου είναι μια σημαδιακή μέρα. Δεν είναι μόνο γιατί είχε τα γενέθλιά του ο Μιχάλης Πλέσας, ο οποίος ανέδειξε τραγουδιστές και τραγουδιστές. Αύριο έχει η Νανά Μούσκουρη, που είναι μία από τις τραγουδίστριες που είχε συνεργαστεί στενά. Είναι και μια μέρα συμβολική. Η πιο γλυκιά μέρα του κόσμου ή της ζωής μου, κάπως έτσι το έχει γράψει ο Γιώργος Σεφέρης για τη σημερινή μέρα, γιατί είναι η μέρα απελευθέρωσης της Αθήνας και του Πειραιά από τους Γερμανούς κατακτητές. Γρήγορα, νωρίς-νωρίς, σε μια σύντομη τελετή κατέβηκε η σβάστικα από την Ακρόπολη και φύγανε τα τελευταία γερμανικά στρατεύματα από την Αθήνα και τον Πειραιά, αφού βέβαια μεσολάβησε και μια μάχη, η μάχη της ηλεκτρικής, που την κέρδισε τότε ο εφεδρικός Ελλάς και έτσι σώθηκε η Αθήνα από ένα blackout το οποίο θα είχε ανυπολόγιστες συνέπειες. Όπως επίσης το υπονομευμένο λιμάνι του Πειραιά δεν ανατινάχθηκε. Αυτή ήταν μια λεπτομέρεια της τελευταίας μέρας των Γερμανών στην Αθήνα και στον Πειραιά. Βέβαια η χαρά και το πανηγύρι που κράτησαν όλη τη μέρα και τις επόμενες μέρες, κράτησε πολύ λίγο δυστυχώς, μετά από 1,5 μήνα, τα ξέρουμε τι ακολούθησε περίπου. Αλλά πάντως σήμερα είναι μια μέρα περηφάνειας, μια μέρα ελευθερίας, μια μέρα πολύ ωραία, μια μέρα τιμής για την πρωτεύουσα της Ελλάδας και ας ακούσουμε εδώ τι δήλωσε πριν από λίγο ακριβώς για αυτήν την μέρα της απελευθέρωσης της Αθήνας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας.
Η απελευθέρωση των Αθηνών πριν ακριβώς 81 χρόνια, στις 12 Οκτωβρίου του 1944, την οποία με υπερηφάνεια και συγκίνηση τιμούμε και γιορτάζουμε σήμερα, έλαβε χώρα μέσα σε ένα κλίμα ξέφρενου ενθουσιασμού και λύτρωσης. Η Αθήνα, όπως και ολόκληρη η Ελλάδα, κατά τη διάρκεια των 3,5 χρόνων της αμήλικτης ναζιστικής κατοχής, υπέμεινε, υπέφερε και αντιστάθηκε στον κατακτητή. Και αυτή την υπομονή, αυτή την αδάμαστη καρτερία, αυτή τη σκληρότατη δοκιμασία και αυτή την αντίσταση, οφείλουμε πάντα να θυμόμαστε και να τιμούμε. Και η ώρα της απελευθέρωσης της πρωτεύουσας της Ελλάδος ήταν η ώρα της κατάκτησης του ποθούμενου επί 3,5 χρόνια, της ελευθερίας, της πολύτιμης και ευαίσθητης ελευθερίας. Και η ώρα αυτή ακριβώς συνεχίζει και σήμερα να μας θυμίζει 81 χρόνια μετά πως η ελευθερία, που την περιέγραψα ως πολύτιμη και πολύ ευαίσθητη, πολύ έθραυστη, η ελευθερία που κατακτιέται με θυσίες δεν είναι δεδομένη. Πρέπει να την προασπίζουμε και να την υπερασπιζόμαστε καθημερινά. Ιδιαίτερα μια κοινωνία που είναι ενωμένη για αυτό το σκοπό, ώστε να μπορεί η ελευθερία να ανασένει και ανασένοντας να μας χαρίζει γενναιόδωρα τη δική της πνοή. Χρόνια πολλά.
Χρόνια μας πολλά, ελεύθερα και ειρηνικά, με υγεία θα προσθέτω εγώ, σε έναν ταραγμένο κόσμο. Ήταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας για την σημερινή μέρα της απελευθέρωσης Αθήνας. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα, σε εκείνο το ημίωρο, το κενό που είχαμε στο πρόγραμμα, λόγω του αρχιερατικού συλλήτρου που κράτησε λίγο παραπάνω από όσο είχε προγραμματιστεί από ό,τι κατάλαβα, και μπήκα εκτάκτως στο στούντιο, έλεγε ότι είχα προαναγγείλει ότι έχουμε τη δυνατότητα σήμερα, όπως κάθε Κυριακή προσπαθούμε τουλάχιστον, να ρίξουμε πιο διεισδυτικές ματιές στα θέματα της εβδομάδας. Εβδομάδας που πέρασε, αλλά και της εβδομάδας που έρχεται. Και ξεκίνησε έτσι κάπως η Κυριακή, ολοκληρώθηκε όλη η εβδομάδα και σήμερα τα πρωτοσέλιδα ασχολούνται σε μεγάλο βαθμό με τον κατακαιρματισμό του πολιτικού σκηνικού που επιταχύνθηκε με την παρέτηση από τη Βουλή του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και μέχρι τώρα βουλευτή Πειραιώς του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Αυτή είναι το θέμα στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, αλλά είχαμε και την ανακοίνωση σήμερα, το μάθαμε ξημερώνοντας, ότι θα είναι προσκεκλημένη ο Έλληνας Πρωθυπουργός, πάει αύριο στο Κάιρο, όπως επίσης και ο πρόεδρος, ο κύριος Χρυστοδουλίδης. Ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Χρυστοδουλίδης θα είναι σε αυτήν την φιλόδοξη, ελπίζουμε να μπει ένα τέλος, έστω και αν είμαστε ακόμα στο τέλος αρχής, όπως γράφει σήμερα στο Βήμα ο Γιάννης Φιλανδέρης. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα στο Κυριακή μεσημέρι, σε αυτή την εκπομπή, να μιλήσουμε καταρχήν με τον κύριο Σάκη Μουμτζή. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Ανανιάδη. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Ο κύριος Μουμτζής είναι... Είστε δικηγόρος, αλλά να σας πω δημοσιολόγο, δεν μπορώ να σας πω τυπικά δημοσιογράφο.
Αρθρογράφος, πολιτικός σχολιαστής. Σε Καθημερινή, στο Liberal, Μακεδονία, Μακεδονικά Νέα.
Και πότε προλαβαίνετε και τα γράφετε όλα αυτά, σας παρακολουθώ εγώ και από το Facebook και από τις ιστοσελίδες και από την εφημερίδα. Αλλά
όταν σε έναν άνθρωπο αρέσει αυτό που κάνει, ιεραρχεί το χρόνο του και βρίσκει όλα, τα προλαβαίνει όλα.
Μάλιστα. Εντάξει, είναι σημαντικό αυτό, γιατί εμείς μεγαλώσαμε ως δημοσιογράφοι που δύσκολα ιεραρχούσαμε χρόνους. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα, όντως. Ήθελα λοιπόν τη διεισδυτική σας ματιά, ας το πούμε έτσι, και για τα δύο αυτά θέματα. Από τη μία έχουμε οπωσδήποτε ένα κατακαιρματισμό στο πολιτικό σκηνικό που ήρθε στην επικαιρότητα, το ξέραμε όλο το καλοκαίρι, το περιμέναμε. Ήρθε στην επικαιρότητα με την παράτηση του Αλέξη Τσίπρα. Όπως και το κάνουμε, είναι σημαντικό. Όπως και αν υπάρξουν και κινήσεις από άλλους. Υποτίθεται ο Αντώνης Σαμαράς ή ακόμα και ο παράμετρος της κυρίας Καριστιανού. Η παράμετρος δεν έχει ακυρωθεί. Είναι μια περίεργη συνθήκη, δεν είναι?
Ναι. Θυμίζει μέρες του Μαΐου του 2012, σε εκείνες τις απίθανες εκλογές. Νομίζω οι ακροατές μας και εσείς προσωπικά τις θυμόμαστε όλοι.
Όλοι.
Οι οποίες βέβαια μετά από 40 μέρες επέφεραν μια διόρθωση στο αποτέλεσμα. Αλλά κατεγράφησαν οι διαλυτικές διεργασίες μέσα στην ελληνική κοινωνία, η οποία βάδιζε τότε στα τυφλά. Τώρα οι συνθήκες δεν είναι ίδιες, έτσι. Βρισκόμαστε σε μια φάση κανονικότητας. Οι οικονομικοί δείκτες όλοι πηγαίνουν καλά, αν εξαιρέσουμε μια ακρίβεια η οποία δύσκολα τη θα σέβεται, αλλά είναι μια παράμετρος αυτή, η πτώση της ανεργίας, οι επενδύσεις, η ανάπτυξη, η επενδυτική βαθμίδα που έχουμε πάρει, η καλή επίδοση του τουρισμού, όλα αυτά συνηγορούν στο όταν υπάρχει ένα θετικό κλίμα γενικότερα στην οικονομία και στην κοινωνία. Συν τα μεγάλα έργα τα οποία γίνονται. Όμως στο πολιτικό επίπεδο, η διαπίστωσή σας είναι σωστή. Βρισκόμαστε σε μια προϊούσα φάση κατακαιρματισμού, γιατί όπως είπατε, σωστά το επισημαίνατε, βρίσκεται υπό εξέλιξη η δημιουργία τουλάχιστον δύο άλλων κομμάτων, έτσι. Το οποίο πιθανολογώ ότι το ένα θα εμφανιστεί με τα βεβαιότητες του κ. Αντώνη Σαμαρά, και κρατάω μια μικρή επιφύλαξη για την κυρία Καριστιανού, είμαι όμως σχεδόν βέβαιος θα το αποτολμήσει.
Ναι, οπότε μιλάμε για μια βουλή που μπορεί μέχρι και 10 κόμματα να έχει.
11. Γιατί και το είμαι βέβαιος ότι και το κόμμα του κ. Σαμάρα, πρώην Πρωθυπουργός, θα εκπροσωπηθεί στη Βουλή, και η κυρία Καριστιανού με το ρεύμα που έχει, με την καταλυτική της φυσιογνωμία, φυσικά θα εκπροσωπηθεί.
Και υπάρχουν αρκετά κόμματα περί το 3%.
Ναι, προσέξτε, αν εξαιρέσουμε το κόμμα Σαμάρα, όλα τα άλλα κόμματα αφορούν το χώρο της αντιπολίτευσης. Δηλαδή θα γίνει μια ανακατανομή ποσοστών που δεν θα ακουμπά το χώρο της δεξιάς και της κεντροδεξιάς. Θα ακουμπά το χώρο της κεντροαριστεράς και προς τα κάτω. Το τι θα γίνει εκεί είναι μέχρι στιγμής γεία πυρήμη χθήτου. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι όλοι τηρούν στάσεις αναμονής σε αυτό το χώρο, με πρώτο το Πασόκ. Ο Τσίπρας έκανε μια δυναμική επανεμφάνιση με την προχθεσινή συνέντευξή του στην εφημερίδα των συντακτών, όπου έθεσε μια σειρά από θέματα, και έχω την εντύπωση ότι από εδώ και μπρος και μέχρι τις εκλογές, όποτε γίνουν αυτές, θα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πολιτικά περίοδος,
η οποία όμως μπορεί να οδηγήσει, όποτε λοιπόν γίνουν εκλογές, σε μια μη κυβερνησιμότητα, σε μια αστάθεια.
Δεν το πιστεύω. Εκτιμώ, αν δεν έχουμε δραματικό απρόπτω, σημειώστε το αυτό έτσι, αν δεν έχουμε δραματικό απρόπτω, η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές θα κοιμαθεί κοντά στο 33 με 34%, κάτι που με τα βεβαιότητα θα την οδηγήσει σε δεύτερες εκλογές, έτσι, αυτή είναι η λογική πορεία, όπου εκεί θα διεκδικήσει την αυτοδυναμία της ή να απέχει ουριακά από αυτήν, οπότε θα σχηματίσει μια κυβέρνηση μόνη της συνεργαζόμενη με κάποιους βουλευτές ή κάποια μικρότερα κόμματα. Νομίζω ότι η πολυδιάσπαση αυτή η οποία υπάρχει, ο κατακερματισμός, θα αφήσει τον αντίκτυπό του στο χώρο της αντιπολίτευσης. Εκεί θα γίνει η σφαγή μεγάλη.
Έχετε την εικόνα, την εκτίμηση ότι ο Αλέξης Τσίπρας και η επιστροφή του μπορεί, μάλλον τόσα χρόνια μετά, το τραγμένο 15, να επιστρέψει διεκδικώντας κάτι παραπάνω από την απλή συμμετοχή του, κάτι παραπάνω από την τρίτη ή δεύτερη θέση που εκεί μετριέται.
Κύριε Ανανιάδη, άλλο η δεύτερη θέση, άλλο η τρίτη. Τεράστια διαφορά. Στην δεύτερη θέση σε αξιωματική αντιπολίτευση, άρα εν δυνάμει πρωθυπουργός εν αναμονή, στην τρίτη θέση είσαι ακόμα ένα κόμμα. Απλό.
Και τι ποσοστό θα έχεις βέβαια, έτσι,
γιατί... Ναι, δηλαδή σας λέω και 15% να έχει το Πασόκ και 14,5% ο Τσίπρας, το 15% αυτό που μετράει. Ο Τσίπρας είναι ένα τρίτο κόμμα. Πολύ δε περισσότερο, αν τα ποσοστά του είναι πολύ χαμηλότερα, έτσι. Δεν ξέρουμε, θα δούμε. Θα δούμε καταρχήν το μεγάλο πρόβλημα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο όλοι οι σχολιαστές το έχουμε επισημάνει, είναι η πολιτική του πλατφόρμα. Τι θα πει, εάν θέλει να διαφοροποιηθεί από την ριζοσπαστική αριστερά και να ανακαλύψει ένα άλλο κοινό, γιατί αν κατάλαβα καλά από τη συνέντευξή του στην Εφημερίδα των Συντακτών, αυτό υπονόησε. Όταν είπε, με παλιά διαβατήρια δεν μπορεί να πάει στον καινούριο κόσμο.
Νομίζω το είπε καθαρά.
Εάν αυτό εκπροσωπεί τον καινούριο κόσμο, δεν το κρίνω αυτό. Έτσι, δεν το κρίνω. Ας πούμε ότι πιστεύω ότι τον εκπροσωπεί. Εάν εκπροσωπεί τον καινούριο κόσμο, θα πρέπει να πει και κάτι διαφορετικό από αυτά που έλεγε επί ριζοσπαστικής αριστεράς. Συνεπώς, τι είναι αυτό που θα ακούσουμε. Εγώ έχω πολλά ερωτηματικά. Καλόπιστα ερωτηματικά. Λοιπόν, δεύτερον, σε ποιους θα απευθυνθεί. Και τρίτον, και πιο βασικό, πολύ πιο βασικό, με τι στελέχη θα το κάνει. Αν κάποια ονόματα που άκουσα, φαντάζομαι ότι ο Τσίπρας θέλει να φτιάξει ένα ποτάμι της αριστεράς. Ποτάμι εννοώ το κόμμα του
κ. Θεοδωράκη.
Λοιπόν, θα δούμε. Αλλά το βασικό, σε αυτά τα επίπεδα, δηλαδή όταν θες να διεκδικήσεις θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης ή κεντρικό ρόλο στην πολιτική σκηνή, είναι τι θα πεις.
Και βέβαια και τι θα απαντάς αυτά που θα σε ρωτάνε για τα πεπραγμένα σου.
Ναι, κύριε Ανανιάδη, και ας το καταλάβουν οι ακροατές μας, το Τσίπρα το παρελθόν του θα το κυνηγάει. Ο ίδιος θέλει να το ξεχάσει, θα του το υπενθυμίζουν οι πολιτικοί του αντίπολοι και πρώτα-πρώτα θα του το υπενθυμίζουν οι παλιοί του σύντροφοι στην αριστερά. Διότι από αυτούς θα μαθήσει κόσμο.
Η οποία αριστερά είναι μαθημένη, εκπαιδευμένη σε σκληρές συγκρούσεις μεταξύ της. Σε σκληρούς εμφύλιους.
Είναι σε αυτό που λέγανε οι ίδιοι αριστεροί παλιότερα, γιατί και εγώ προέρχομαι από το χώρο της αριστεράς. Είναι διαπάλη απόψεων χωρίς αρχές.
Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα θέμα οπωσδήποτε της εβδομάδας των ημερών που αφορά όμως το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Τώρα, άμα ανοίξουμε το πλάνο, που θα έλεγε ένας τεχνικός της τηλεόρασης, συνάδελφος, αν ψάξουμε να βρούμε τη μεγάλη εικόνα, όπως συνήθως λέγεται, θα δούμε ότι στη γειτονιά μας, στην ταραγμένη γειτονιά μας, έχουμε εξελίξεις. Στις οποίες, μάλιστα, αν όχι πρωταγωνιστούμε, είμαστε προσκεκλημένοι σε αυτές τις εξελίξεις, να τις δούμε από κοντά.
Μας κάλεσε ο Τραμπ στο πάρτι που κάνει. Κάτι είναι και αυτό. Αλλά πρόκειται για πάρτι, έτσι, δεν πρόκειται για κάποια ουσιαστική συγκέντρωση στην οποία θα ληφθούν αποφάσεις, θα χαρακθούν γραμμές, θα γίνουν συγκεκριμένα πλάνα. Είναι μια εκδήλωση, πολύ θετική πρόσκλησή μας, αλλά να βάλουμε ένα μέτρο σε αυτή την εκδήλωση. Έχει προσκληθεί και το Αζερμπαϊτζάν και το Ελ Σαλβαδόρ. Και δεν ξέρω
το Σαλβαδόρ από πού σκοπεύει.
Εντάξει, δεν ξέρω. Θα σας πω, δεν ξέρω. Γι' αυτό σας λέω ότι. Είναι θετικό που μας κάλεσαν, διότι αν δεν μας καλούσαν θα υπήρχε μεγάλη μουρμούρα.
Ναι, αλλά η Άγκυρα δεν είναι προσκεκλημένη.
Αυτό με ανησυχεί, ότι αυτό είναι ένα σαν τζάμπορι που λέγαμε παλιά, μια προσκοπική συνάντηση και οι μεγάλες αποφάσεις θα ληφθούν σε πολύ πιο στενό κύκλο, σε πολύ πιο ορισμένο κύκλο, στον οποίο εμείς δεν θα συμμετάσχουμε. Αλλά το επαναλαμβάνω, είναι θετικό. Και είναι θετικό να το επαναλάβω ακόμη μια φορά, διότι αν δεν μας καλούσαν, τότε θα γινόταν ο χαμός.
Βέβαια, έχετε εσείς ελπίδες ότι θα μπορέσει να υπάρξει ειρήνευση στη γειτονιά, στην περιοχή?
Καμία.
Καμία.
Καμία ελπίδα. Θα σε είναι θέμα, για να μην πω ημερών, θέμα μηνών να ξανασκοτωθούν. Μα δεν βλέπετε ότι η Χαμάς με το που έφυγαν τα Ισραηλινά στρατεύματα από τον χώρο στον οποίο έπρεπε να εγκαταλείψουν, αμέσως εμφάνισε 7.000 πολιτοφύλακες, οι οποίοι άρχισαν να εκτελούν
δικούς τους κιόλας.
Δικούς ανθρώπους. Ναι. Δεν πρόκειται να σταματήσει αυτό το πράγμα. Και είναι οι δηλώσεις κορυφαίων στελεχών της Χαμάς που λένε εμείς δεν πρόκειται να παραδώσουμε ούτε το όπλο. Λοιπόν, είναι θέμα χρόνου να επιστρέψουν τα Ισραηλινά τάγκ στην περιοχή. Αυτή είναι η άποψή μου. Εκτός εάν η πίεση η οποία θα ασκηθεί όχι από τις ΗΠΑ, ούτε από το Ισραήλ, από τις αραβικές χώρες, από τις μουσουλμανικές χώρες προς τη Χαμάς, θα είναι τόσο συντριπτική που θα αναγκαστεί πλέον η λήψη οποιασδήποτε συμπαράστασης υλικής και ηθικής να υποκύψει. Αλλά αυτό το βλέπω λίγο δύσκολο.
Μάλιστα. Απεσιόδοξος δηλαδή. Σας ακούω απεσιόδοξο για τα
λίγα. Δεν είναι θέμα απεσιόδοξης. Είναι ότι ζυγίζεις τα πράγματα, βλέπεις τους σχετισμούς των δυνάμεων, βλέπεις τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εμπλεκομένων πλευρών, γιατί προσέξτε, και ο Νετανιάχου δεν είναι το καλύτερο παιδί, έτσι. Και ο Νετανιάχου θέλει να τελειώσει μια και καλή με τη Χαμάς. Απλώς το πρόβλημά του είναι τώρα να πάρει τους ομήρους και όσες ορούς μπορέσει να τους επιστρέψουν οι Χαμασίτες, και από εκεί και πέρα να δει βλέποντας και κάνοντας. Αλλά βλέποντας και κάνοντας, έχοντας λυμμένα τα χέρια.
Ναι, ξέρετε, προσωπικά δεν. Καλά, μπορεί να μην ενδιαφέρει ιδιαίτερα η άποψή μου, αλλά δεν προσχωρώ στις θεωρίες της συνωμοσίας, αλλά μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η τρομοκρατική ενέργεια της Χαμάς τροφοδότησε τις πιο ακραίες συμπεριφορές και αντιδράσεις πλευρά του Νετανιάχου, σαν να αλληλοτροφοδοτούνται οι δύο.
Ναι, κοιτάξτε, εν μέρει έχετε δίκιο που έχετε το άδικο. Δηλαδή που διαφωνώ μαζί σας, όχι και το άδικο, που διαφωνώ μαζί σας, ότι η ενέργεια της Χαμάς ήταν απρόβλεπτη. Και ένα, και δεύτερον, ότι για το Ισραήλ, ο στρατηγικός στόχος, η υπαρξιακή απειλή δεν ήταν ούτε η Χαμάς, ούτε η Παλαιστινή, ούτε το Ιράν. Ναι. Εκεί είναι το θέμα. Και η Χαμάς έδωσε τη δυνατότητα στο Ισραήλ να πετύχει το στόχο του, να εξοδετερώσει το Ιράν. Να βγάλει το Ιράν από την περιοχή. Χεζμπολά δεν υπάρχει. Η Χαμάς έχει χάσει το 80% της δύναμής της. Έχει βομβαρδιστεί το Ιράν πρώτα από το Ζέλι και μετά από τα αεροπλάνα των ΗΠΑ που κατέστρεψαν ένα μέρος του πυρηνικού του προγράμματος. Λοιπόν, άρα αυτή τη στιγμή το Ιράν είναι ζαρωμένο στη γωνία και προσπαθεί να διαφυλάξει το καθεστώς. Άρα η ενέργεια της Χαμάς αυτή, η οποία προκάλεσε αυτό το συντριπτικό χτύπημα του Ισραήλ, άλλαξε όλο το χάρτη στην περιοχή. Η Χαμάς ήθελε να τον αλλάξει προς άλλη κατεύθυνση, όμως τελικά αλλάζει προς άλλη κατεύθυνση. Αυτή είναι η ετερογωνία των σκοπών. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ένα πράγμα, κύριε Νανιάδη, ότι για πρώτη φορά μετά το Ολοκαύτωμα οι Εβραίοι είχαν σε ημερήσια βάση τόσο μεγάλο αριθμό νεκρών. Δεν είχε ξαναγίνει αυτό. Αυτό ήταν ένα εθνικό σοκ. Και εάν δεν ξέρουμε, δεν έχουμε αισθανθεί, και καλά είμαστε τυχεροί που δεν αισθανθήκαμε τέτοιο εθνικό σοκ, δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς αντιδρούν τα θύματα.
Ναι, και αυτό όπως το περιγράφεται εξηγεί, αν υπάρχει εξήγηση, δεν χρησιμοποιώ τον όρο δικαιολογία, αν υπάρχει εξήγηση, την ένταση της απάντησης από την πλευρά του Ισραήλ.
Ναι, το Ισραήλ χρησιμοποιεί ασύμμετρα χτυπήματα, έτσι.
Ναι.
Δεν είναι ο οδός αντί οδόντος, δεν ισχύει. Για το Ισραήλ είναι καρδιά αντί οδόντος και κεφαλή αντί οφθαλμού.
Έτσι όπως είχε λύθη, έκανα πράγματα, έχετε δίκιο. Κύριε Μουμτζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ
για τη συζήτηση. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια.
Καλή σας μέρα. Ήταν ο γνωστός σχολιαστής Σάκης Μουμτζής. Τον παρακολουθούμε στο liberal.gr, στα μακεδονικά νέα, με μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορική στήλη, και τον διαβάζουμε τις Κυριακές και στην Καθημερινή. On a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't. Sugar, strawberries on a summer evening.
and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar.
Εδώ είμαστε πάντα, μία παρά 25, παρά 26 πρώτα λεπτά, Earth News Radio 105,8, Κυριακή μεσημέρι, Γιάννης Περιδεζής στη ρύθμιση των ήχων, Αθηνά Σαλούστρου και Μαρία Κοντού στην δημοσιογραφική υποστήριξη, Νότης Ανανιάρης στο μικρόφωνο και στη φλιαρία, προσπαθεί να την περιορίσει, εσείς θα το κρίνετε, αν τα καταφέρνω ή όχι. Μιλήσαμε με τον Σάκη Μουμτζή, γνωστό σχολιαστή και αρθρογράφου, και εξετάσαμε τα δύο θέματα της εσωτερικής και της εξωτερικής επικαιρότητας, δηλαδή τον κατακαιρματισμό του πολιτικού συστήματος έτσι όπως ήρθε στα πρωτοσέλιδα και με την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα, πρώην πρωθυπουργού, πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, από το βουλευτικό του αξίωμα, αλλά και φυσικά τις εξελίξεις εντυπωσιακές, όπως και το κάνουμε, που έχουμε στην Μέση Ανατολή και ειδικότερα στη Γάζα. Με αυτό το τελευταίο θα ξεκινήσουμε την συνομιλία μας. Έχουμε τον κύριο Τσίκα στο τηλέφωνο. Ωραία. Με τον πολιτικό επιστήμονα και διεθνολόγο Θόδωρο Τσίκα. Καλημέρα, κύριε Τσίκα, τι κάνετε?
Γεια σας, καλημέρα, καλά είμαι εσείς?
Καλά, καλά Θόδωρη.
Γεια σου Νότι.
Πολλά χρόνια φίλοι, και νομίζω και συνομήλικοι, δεν κάνω λάθος, τα χρονάκια μας. Ο κύριος Τσίκας παρακολουθεί τη διεθνή σκηνή ως πολιτικός επιστήμονας, ως διεθνολόγος όπως είπαμε, και προσφέρθηκε να μας βοηθήσει να δούμε και τη δική του οπτική γωνία για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Μετά θα σου κάνω και μια-δυο ερωτήσεις πολιτικές, αλλά άστο για πιο
ίση. Λοιπόν, πείτε μου.
Τι γίνεται? Καταρχήν, να ξεκινήσω από εκεί που τελειώσαμε με τον τον συνάδελφο που μιλάγαμε νωρίτερα, τον κύριο Μουμτζή. Διατύπωσε την απαισιοδοξία του για την λύση του θέματος. Σημείωσε μάλιστα ότι η Χαμάς, μόλις αποσύρθηκε ο στρατός του Ισραήλ, έβγαλε 7.000 πολιτοφύλακες και μάλιστα εκτέλεσε Παλαιστίνιους κατοίκους που τους κατηγορεί ότι συνεργάστηκαν. Τώρα με ποιες διαδικασίες, τέλος πάντων. Το χειρότερο από όλο, το πιο φιαλτικό για μένα, είναι ότι έβλεπα κυκλοφόρησαν βίντεο αυτές τις εκτελέσεις, τις δολοφονίες εν μέση οδό, με παιδάκια να πανηγυρίζουν και να φωνάζουν Αλλάχου Ακμπάρ. Οπότε η απεσιοδοξία του κ. Μουντζή νομίζω ότι έχει βάση. Τι λες, τι λέτε κ. Τσίκα?
Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι αυτό το σχέδιο του Τραμπ δεν είναι σχέδιο για την επίλυση του Μεσανατολικού και του Παλαιστινιακού συνολικά. Είναι σχέδιο για την επίλυση της σύγκρουσης στη Γάζα, που πιθανόν να ανοίγει και κάποιο παράθυρο για τη συνολική επίλυση. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Αυτό είναι ένα πράγμα.
Και θα επιληθεί, αισιοδοξείτε ότι θα έχουμε αποτέλεσμα, τώρα, τουλάχιστον στη Γάζα, ειρήνευση στη Γάζα?
Τώρα, λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό. Να ξέρουμε το εξής, επειδή υπήρχαν αντιρρήσεις και από την κυβέρνηση Νετανιάχου και από το σκληροπυρηνικό κομμάτι, κυρίως το στρατιωτικό σκέλος της Χαμάς, για το σχέδιο Τραμπ, το σχέδιο Τραμπ το έχουν κατά κάποιο τρόπο τεμαχίσει και γίνεται διαπραγμάτευση για το κάθε τεμάχιο ξεχωριστά. Αυτό
ποια είναι τα τεμάχια, για βοηθήστε μας λιγάκι.
Ναι, αυτό δίνει μια ευελιξία, έτσι, αλλά βέβαια ενδυναμώνει και την επισφάλεια, διότι μένουν πολλά πράγματα προς διαπραγμάτευση. Ας πούμε τώρα έχει γίνει διαπραγμάτευση για την πρώτη φάση, η οποία είναι αυτή που θα παρακολουθήσουμε σήμερα και αύριο, που είναι η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που έχουν απαχθεί κατά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς πριν 2 χρόνια ακριβώς, και αντίστοιχη απελευθέρωση Παλαιστίνιων κρατουμένων από τις Ισραηλινές φυλακές. Αυτό λοιπόν είναι σχετικά εύκολο κομμάτι, γιατί το έχουν ξανακάνει αυτό οι δύο πλευρές, ακόμα και κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Γάζα. Δηλαδή πριν τελειώσει, πριν υπάρξει η κατάπαυση πυρός που έχουμε τώρα. Επομένως, αυτό είναι σχετικά εύκολο. Δεν είναι απολύτως εύκολο, γιατί πάντα υπάρχουν προβλήματα, αλλά νομίζω ότι αυτό θα ολοκληρωθεί με μία. Εντάξει, θα ολοκληρωθεί, πιστεύω. Τώρα, από εκεί και πέρα, μπαίνουμε στη δύσκολη δεύτερη φάση, που περιλαμβάνει τον αφοπλισμό της Χαμάς, έτσι, περαιτέρω απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το σημείο που έχουν αποσυρθεί αυτή τη στιγμή, και κάποια στιγμή την παράδοση της εξουσίας στη Γάζα, πρώτα απ' όλα σε μια διοίκηση τεχνοκρατών Παλαιστινίων, οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη της καθημερινής, ας πούμε, διαχείρισης, με μια διεθνή εποπτική αρχή, η οποία είναι αυτή που λένε ότι θα ανακατευθεί ως συντονιστής ο Τόνι Μπλερ, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας.
Ναι, ως μάνατζερ, ναι, που θα διαχειριστεί την ανοικοδόμηση, έτσι.
Ναι, διότι εδώ πέρα, ξέρετε, θα είναι τρομακτικά τα προβλήματα της επόμενης φάσης. Παρ' όλα αυτά, εδώ πέρα αυτό το πράγμα είναι δύσκολο. Πρώτον, η Χαμάς έχει θέσει ένα ζήτημα ότι δεν συμφωνεί με πλήρη αφοπλισμό. Αρχίζουν και κάνουν μια διάκριση ανάμεσα στα επιθετικά όπλα και τα αμυντικά όπλα. Ξέρω εγώ, θα παραδώσουν πυράβλους, ρουκέτες, ρουκετοβόλα κλπ. Αλλά θέλουν να διατηρήσουν ατομικό οπλισμό, όπως ένα ατομικό τυφέκιο ή ένα ατομικό περίσσευμα για αυτοάμυνα. Αυτό είναι προφανές ότι δεν μπορεί να το δεχτεί το Ισραήλ. Αλλά είναι μια σοβαρή δυσκολία. Η δεύτερη αντίρρηση από την πλευρά της Χαμάς είναι ότι ενώ δέχονται την κυβέρνηση, τη διοίκηση από προσωπικότητες τεχνοκρατών Παλαιστινίων, δεν δέχονται τη διεθνή εποπτική αρχή.
Μάλιστα.
Αυτό όμως δημιουργεί μεγάλο θέμα, διότι η διεθνής εποπτική αρχή θα έχει υπό την εποπτεία της την μία δύναμη από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες στρατιωτική, η οποία θα επιβάλλει την τάξη και την ασφάλεια για μια μεγάλη μεταβατική περίοδο από 3-5 χρόνια, την ώρα που θα εκπαιδεύει και παλαιστινιακές δυνάμεις ασφαλείας για να είναι έτοιμες να την αναλάβουν μετά. Σε αυτή τη δύναμη η Χαμάς πρέπει να παραδώσει τον οπλισμό της. Δεν πρέπει να τον παραδώσει στα Ισραηλινά στρατεύματα, πρέπει να τον παραδώσει σε αυτή τη δύναμη. Αυτό είναι κάτι που γενικά διευκολύνει. Αλλά αν για παράδειγμα δεν υπάρχει, πώς θα γίνει ο αφοπλισμός? Άρα εδώ πέρα έχουμε μία μεγάλη δυσκολία, ας το πω τώρα, από την πλευρά της Χαμάς. Έχουμε όμως και δυσκολίες και στην πλευρά του Ισραήλ. Γιατί οι δύο αρχηγοί των δύο μικρών ακροδεξιών, εθνικιστικών, υπερθρησκευτικών, να το πω έτσι, κομμάτων που συμμετέχουν στην κυβέρνηση Νετανιάχου, καταψήφισαν στο Υπουργικό Συμβούλιο τη Συμφωνία του Ισραήλ, στο Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ, καταψήφισαν τη συμφωνία και έχουν διακηρύξει ότι αν δεν συνεχιστεί ο πόλεμος για πλήρη εξάλληψη της Χαμάς, ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτός, θα αποσυρθούν από την κυβέρνηση και έτσι θα πέσει η κυβέρνηση στην Βουλή. Διότι η κυβέρνηση Νετανιάχου εξαρτάται την πλειοψηφία της από αυτά τα δύο μικρά κομμάτια.
Ναι, είναι κυβέρνηση συνεργασίας και εξαρτάται από τους πιο σκληρούς ακροδεξίους, ας το πούμε.
Αυτά έτσι είναι τα πιο βασικά προβλήματα που μπορώ τώρα να περιγράψω τη δεύτερη φάση. Σημειωτέων δε ότι για να αναπτυχθεί αυτή η δύναμη αραβικών και μουσουλμανικών χωρών θα χρειαστούν από 1 έως 3 μήνες. Ποιος θα διοικεί τη Γάζα, πώς θα υπάρχει εκεί για αυτή την μεταβατική περίοδο? Είναι δηλαδή αρκετά μεγάλα τα θέματα, τα πρακτικά ζητήματα, τα ζητήματα εφαρμογής, υλοποίησης του σχεδίου, τα οποία θα αντιμετωπίζουν τις επιφυλάξεις και τις αντιρρήσεις των ακραίων, και της μιας και της άλλης πλευράς.
Βλέπω ότι στην όλη συζήτηση δεν έχει μπει η πλευρά του Αμπάς, Μαχμούτ Αμπάς, της Παλαιστινιακής διοίκησης, ναι, στην Δυτική Όχθη. Έτσι δεν είναι?
Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Υπάρχουν έμεσες αναφορές. Και αυτό επίτηδες, ξέρετε, το σχέδιο αυτό του Τραμπ είναι αρκετά καλοδουλεμένο. Μπορεί να λένε ότι έχει πράγματι πολλά κενά, αλλά είναι καλοδουλεμένο. Ζητάει από όλους κάτι και δίνει σε όλους κάτι. Λοιπόν, υπάρχουν δύο αναφορές ουσιαστικά έμεσες ή και άμεσες στην Παλαιστινιακή Αρχή του Πρόεδρου Μαχμούτ Αμπάς, ο οποίος είναι σαφώς πιο μετριοπαθής. Αυτός είναι η επίσημη διοίκηση των Παλαιστινίων και αυτός είναι και ο μόνος νόμιμος διεθνής συνομιλητής του Παλαιστινιακού λαού με όλους τους διεθνείς, ναι, θεσμούς και τις ξένες χώρες. Η μία είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι αυτή η αραβική μουσουλμανική δύναμη θα εκπαιδεύσει παλαιστινιακές δυνάμεις ασφαλείας οι οποίες ανήκουν στην Παλαιστινιακή Αρχή, αυτές οι δυνάμεις, έτσι, θα τις εκπαιδεύει μέχρι, έτσι ώστε να μπορέσουν να αναλάβουν την τάξη, την σόλια και την τάξη στην Γάζα μετά από μια μεταβατική περίοδο. Η πρώτη λοιπόν αναφορά στο σχέδιο Τραμπ είναι αυτή για την Παλαιστινιακή Αρχή. Και υπάρχει και μια άλλη αναφορά που λέει ότι στο τέλος, ας πούμε, αυτών των φάσεων που συζητάμε τώρα, αναγνωρίζεται το δικαίωμα των Παλαιστινίων για κρατική υπόσταση, για κρατική οντότητα, κάπως έτσι, ας πούμε, το αναφέρει. Επομένως, υπάρχουν αυτές οι αναφορές. Επίσης, υπάρχει μια αναφορά ότι στο μεταξύ, στη μεταβατική περίοδο, πρέπει να μεταρρυθμιστεί και η ίδια η Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία να αποκτήσει τους μηχανισμούς, να μπορεί να διοικεί μια πολύ δύσκολη περιοχή, όπως είναι η Λωρίδα της Γάζας. Σήμερα διοικεί το άλλο κομμάτι των Παλαιστινιακών εδαφών, τη δυτική όχθη του Ιορδάνη, αλλά η Γάζα θα είναι σαφώς πιο δύσκολη και πιο εχθρική περιοχή. Μιλάει λοιπόν και για τη μεταρρύθμιση, θα μπουν τεχνοκράτες, θα κάνει καινούριους, ας πούμε, καινούριους μηχανισμούς, θα αποκλείσει ορισμένα φαινόμενα διαφθοράς που έχουν υπάρξει, έτσι. Επομένως, γίνεται και σε αυτό μία αναφορά.
Ναι, να ρωτήσω κάτι. Επειδή, όπως και ο κύριε, μιλάμε πάντοτε με τον διεθνολόγο πολιτικό επιστήμονα Θοδωρή Τσίκα, αλλά και όπως ανέφερε ο προλαλήσας, ο κύριος Μουμτζής, Σάκης Μουμτζής, ίσως το ακούσατε, ότι υπάρχει ένας φόβος ότι η Χαμάς θα ξαναδιολιστήσει σε σκληρές ριζοσπαστικές, ισλαμοφασιστικές, όπως θέλετε πείτε το θέσεις. Από την άλλη πλευρά, εγώ προσθέτω και κάτι ακόμα. Αφού είχαμε ασύμμετρη απάντηση από την πλευρά του Ισραήλ, αυτό μπορούμε να το παραδεχτούμε όλοι, έτσι, μήπως έχουμε και μια περαιτέρω ριζοσπαστικοποίηση μιας νέας γενιάς, μιας νέας Χαμάς, ας το πούμε έτσι. Πες ότι η Χαμάς διαλύεται, αλλά...
Ναι. Λοιπόν, το θέμα το αν θα υπάρξει είτε επίθεση νέα από τη Χαμάς...
Είναι ένας φόβος αυτός, δεν είναι.
Είτε επίθεση νέα από το Ισραήλ σε βάρος της Χαμάς, ήταν η μεγάλη, από την άλλη πλευρά τώρα, έτσι, γιατί μιλάμε δύο πλευρές που διαπραγματεύονταν. Ήταν το κεντρικό, η μεγαλύτερη δυσκολία προφανώς για να συμφωνηθεί το σχέδιο. Σε αυτό ζητήθηκαν κάποιες εγγυήσεις. Δεν ξέρουμε όλες τις εγγυήσεις που μπορεί να έχουν δοθεί. Είναι βέβαιο ότι ο Τραμπ έχει βάλει το προσωπικό του τύρος και έχει δώσει ο ίδιος κάποιες προσωπικές εγγυήσεις και στους μεν και στους δε. Έτσι. Αυτό όμως τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίσει να έχει την προσοχή του και να διαθέτει το χρόνο του στην εφαρμογή και των υπολείπων φάσεων της συμφωνίας αυτής. Τώρα, είναι βέβαιο ότι, ας πούμε, ο εξτρεμιστικός ισλαμισμός ή ο ισλαμοφασισμός, ή εν πάση περιπτώσει, όπως μπορεί να το πει κανείς, ως ιδεολογία, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τα όπλα. Η προσπάθεια που γίνεται είναι να μην μπορεί η Χαμάς ή οποιαδήποτε άλλη Χαμάς να έχει τη δυνατότητα πρακτικά να κάνει τέτοιου τύπου επίθεση ανάλογη με αυτή της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Και πράγματι ούτε καν αυτή τη στιγμή δεν την έχει. Όχι, αν προχωρήσει και ο περαιτέρω φοβισμός, θεωρείται ότι ούτε τώρα αυτή τη στιγμή τον έχει τέτοια, ας πούμε, δυνατότητα. Έχει δηλαδή αρκετά ιτηθεί, ας το πω, στρατιωτικά και αυτά. Συν το γεγονός ότι στο σχέδιο Τραμπ υπάρχει και μία έκφραση που μιλάνε για αποριζοσπαστικοποίηση της λωρίδας της Γάζας. Δηλαδή ότι
ας πούμε... Καλά, ωραίο να το λες, αλλά πώς το κάνεις?
Ναι, ένα παράδειγμα, ας πούμε, είναι ότι, ας πούμε, δεν θα διδάσκονται στο εκπαιδευτικό σύστημα ότι μεν είναι εχθροί των δε, θα υπάρξουν μαθήματα για προσέγγιση και συνεργασία με των διαφόρων θρησκειών, Ισλάμ, Εβραϊσμού, Χριστιανισμού κλπ. Κάτι περίπου αναλογικά με την αποναζιστικοποίηση που έγινε στη Γερμανία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου και το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα και οι ίδιοι οι θεσμοί λειτουργήσαν με κάποιο τρόπο ώστε να μην γεννηθούν νέες γενιές, ας πούμε, ρεβασισμού εθνικιστικού και μιλιταριστικού, όπως έγινε στη Γερμανία του Μεσοπολέμου.
Μάλιστα. Μακάρι να γίνουν δηλαδή όλα αυτά.
Ναι, έτσι είναι.
Το μακάρι νομίζω ότι είναι εβραϊκή φράση, έτσι.
Ήθε.
Το αμήν. Λοιπόν, εντάξει, πριν κλείσουμε, ας ρίξουμε και μια κλεφτή ματιά στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Έχει, Θοδωρή, μια μεγάλη εμπειρία και διαδρομή στα πολιτικά πράγματα, στο πούμε, της Ελλάδας, και αυτή την εμπειρία Δώσε μας μια ιδέα. Δεν νομίζω ότι αυτή η συνθήκη του 1,5 κόμματος, δηλαδή ενός κόμματος που είναι η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με όλες τις έρευνες γύρω στο 30% και άλλων 11 κομμάτων από 14 και κάτω, δεν νομίζω ότι την έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα, ή ίσως την έχουμε δει το 12, στις πρώτες εκλογές του 12.
Ναι, η οποία όμως διήρκησε πάρα πολύ. Εν πάση περιπτώσει, ναι, αυτό είναι αληθές. Και είναι βέβαιο ότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό, όχι κοινό κόμμα, όχι κενό, δεν υπάρχουν κόμματα, δεν υπάρχουν δυνάμεις, δεν υπάρχουν προσωπικότητες. Κενό σε μια κυβερνητική, για μια κυβερνητική προοπτική στο χώρο αριστερότερα του κέντρου. Του κέντρου, της κεντροαριστεράς, της ευρύτερης αριστεράς.
Αυτός είναι ο χώρος, εκτιμάς, που έρχεται να καλύψει με νέους όρους ή θα προσπαθήσει να καλύψει το κόμμα Τσίπρα, όπως ονομαστεί τέλος πάντων.
Γενικά θεωρώ ότι αυτός ο χώρος χρειάζεται μία επανεκκίνηση, μία αναγέννηση, μία ανασυγκρότηση, για να μην πω και τη λέξη μία επανίδρυση. Χρειάζεται λοιπόν μία ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού, τουλάχιστον από την κεντροαριστερή πλευρά του πολιτικού φάσματος. Είναι προφανές ότι ο Τσίπρας στοχεύει σε αυτό, έτσι. Δεν ξέρουμε με ποιους όρους και με ποια πρόσωπα θα γίνει, έτσι. Ο Τσίπρας είναι μία προοπτική, αλλά είναι βέβαιο ότι εκεί πέρα υπάρχει κενό και δεν μπορεί να συνεχιστεί και πάρα πολύ ένα σύστημα το οποίο δεν έχει ισχυρή εναλλακτική κυβερνητική λύση. Είναι βέβαιο. Με ποιον τρόπο αυτό θα καλυφθεί, αυτό δεν μπορούμε να το μαντέψουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε μαντέψει άλλο ότι θα υπάρξουν έντονες εργασίες.
Μαντέψει να μην κάνουμε, αλλά με την αίσθηση που έχουμε των πολιτικών δεδομένων, δεν φαίνεται ότι δύο θα είναι οι πόλοι οι οποίοι θα συγκρουστούν για τη δεύτερη θέση? Πάλι ο συνομιλητής μας νωρίτερα έλεγε ότι έχει σημασία ακόμα και με μισή μονάδα, αν είσαι δεύτερος σε σχέση με τον τρίτο. Είσαι εν αναμονή πρωθυπουργός, ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο τρίτος είναι τρίτος. Τέλος πάντων. Αλλά φαίνεται ότι η σύγκρουση για αυτήν τη θέση θα είναι μεταξύ του Πασόκ, του Νίκο Αδουλάκη και του κόμματος του κ. Τσίπρα. Έτσι. Αυτή είναι η γενική αίσθηση που τουλάχιστον εγώ συναντάω.
Δεν είναι λάθος, αλλά πρέπει να επισημάνω και για όσους μας παρακολουθούν ότι ο Τσίπρας δεν έχει αναπτύξει πώς ακριβώς το βλέπει αυτό. Την έννοια νέο κόμμα, περισσότερο τη λέμε εμείς που συζητάμε και που σχολιάζουμε. Ο ίδιος δεν έχει μιλήσει για νέο κόμμα.
Σε αυτό είναι αλήθεια. Είναι πολύ προσεκτικός και έχουν βγει ήδη σενάρια.
Ναι.
Μέχρι και για λίστα Τσίπρα, εκλογική λίστα κατά τα αμερικάνικα πρότυπα, χωρίς κόμμα δηλαδή, χωρίς οργανώσεις, έτσι όπως τις ξέρουμε.
Θέλει δηλαδή να είναι ένας συνασπισμός κομμάτων, θέλει να είναι μια συνεργασία, μια ομπρέλα, που λέμε μια ομοσπονδία πολιτικών κομμάτων, κινήσεων και προσωπικότητων. Θα είναι ένας εξυπαρχής νέος πολιτικός, ας πούμε, σχηματισμός. Κανείς δεν το ξέρει αυτό. Και μάλιστα θέλω να πω το εξής, ότι όλοι συζητάνε για τον Τσίπρα αυτό. Νομίζω ότι είναι ένα κατόρθωμα του ρίσκου για τον Τσίπρα, χωρίς ο ίδιος να έχει δεσμευτεί σε οποιοδήποτε σενάριο. Να πω το ακραίο τώρα για να γίνει αντιληπτό. Αν αποφασίσει αυτό κάποια στιγμή ότι δεν του βγαίνει, ότι δεν θέλει, ότι δεν μπορεί να κάνει, θα πει: εγώ σας είπα ποτέ θα κάνω νέο κόμμα, εσείς τα λέγατε, εγώ δεν έχω πει ποτέ. Θέλω να πω δηλαδή.
Καλά, μπορεί να κάνει μια μικρή θα είναι η Κολοτούμπα αυτή, δεν.
Όχι, μα δεν είναι θέμα τώρα. Δεν έχει δεσμευτεί σε τίποτα από αυτά. Λέει ότι χρειάζεται. Ουσιαστικά τι είπε. Το μόνο που έχει πει είναι ότι απευθυνόμενο στη δήλωση που έκανε στις ηγεσίες της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, όπως λέει, που προφανώς περιλαμβάνει τουλάχιστον Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νέα Αριστερά και δεν ξέρω και ποιον άλλον. Τους λέει: πρέπει να προχωρήσετε οι ηγεσίες της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Ουσιαστικά τους λέει να συνεργαστείτε. Να είσαστε δηλαδή άξιοι των περιστάσεων. Αν δεν το κάνετε, θα σας ξεπεράσουν οι εξελίξεις. Μάλιστα. Θα υπάρξει συνολική υπέρβαση αυτών των σχηματισμών.
Δεν νομίζω όμως ότι η λογική λέει ότι μπορεί ακόμα και, επειδή δεν θα του βγαίνει το εισαγωγικό, να μείνει ο Τσίπρας ως ουδέτερος παρατηρητής των πολιτικών εξελίξεων. Νομίζω ότι θέλοντας και μη πλέον έχει προδιαγραφεί ότι με κάποιο τρόπο θα παρέμβει στην πολιτική σκηνή. Θα είναι τώρα κόμμα παραδοσιακό, θα είναι ομπρέλα όπως είπες προηγουμένως, θα είναι αμερικάνικο πρότυπο, πρόεδρος και σε κάθε περιφέρεια κάποιοι που θα είναι και υποψήφιοι βουλευτές. Αυτό μένει να φανεί, αλλά δεν νομίζω ότι δεν θα υπάρχει η λίστα Τσίπρα.
Και μία ακόμα παρατήρηση θέλω να κάνω. Εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι ούτε ο ίδιος ο Τσίπρας έχει αποφασίσει εάν η πρωτοβουλία που θα πάρει θα γίνει πριν τις ερχόμενες εκλογές. Δεν είμαι απολύτως βέβαιος γι' αυτό. Θέλω να το θέσω αυτό ως προβληματισμό.
Ναι, δηλαδή, επειδή φαίνεται ότι έτσι όπως καταγράφονται οι πολιτικές δυνάμεις, η αυτοδυναμία δεν είναι ορατή, να το πω έτσι.
Η αυτοδυναμία δεν είναι ορατή σίγουρα.
Στις πρώτες εκλογές. Συνεπώς θα πάμε σε δύο εκλογές μέσα σε 40 μέρες.
Το
έχουμε ξαναδεί αυτό.
Μη σου πω και για τρεις.
Αυτό δεν το έχουμε. Το έχουμε ξαναδεί το 89-90, πολύ πίσω.
Όχι, το είδαμε και πρόσφατα πάλι με το Μητσοτάκη στις εκλογές τις οποίες έκανε για να αλλάξει ο εκλογικός νόμος.
Δύο είχαμε.
Λοιπόν, Εσύ αναφέρθηκε στο τρεις. Ωραία. Λοιπόν, άρα μπορεί ο Τσίπρας να περιμένει. Έτσι σου λέει, δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα υπάρξει μεγάλη πίεση στο εσωτερικό του Πασόκ.
Και να εμφανιστεί μεταξύ των δύο εκλογών, έτσι, δηλαδή.
Να μην έχουν πάει και πολύ καλά, έτσι, και τα υπόλοιπα κόμματα. Έτσι, μετά τις εκλογές, εγώ θεωρώ έτσι κι αλλιώς ότι θα τεθεί και επισήμως το θέμα της διαδοχής στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα φτάσει να εξαντλήσει και την τρίτη τετραετία. Ίσως θελήσει να αξιοποιηθεί σε μια ευρωπαϊκή θέση για την οποία περίπου ξέρουμε ποια είναι αυτή που ενδιαφέρεται, εν πάση περιπτώσει. Οπότε εκεί πέρα θα υπάρξουν μεγάλες.
Ποια είναι, για πες μας, εγώ δεν ξέρω.
Κοίτα, παίζει πάρα πολύ η θέση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτή που έχει ο Αντώνιο Κώστα, ο πρώην υπουργός της Πορτογαλίας, αυτός που συγκαλεί τους ηγέτες δηλαδή, έτσι, διότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο οποίο ανήκει και η Νέα Δημοκρατία, έχει θέσει όρο ότι στο μέσο της θητείας του, στα 2,5 χρόνια, θα πρέπει να αλλάξει εκεί και να την πάρει, γιατί ο Κώστα είναι σοσιαλιστής, να την πάρει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό τώρα είναι μια δική μου εκτίμηση, έτσι. Αλλά
είναι ένα σενάριο.
Ναι, οπότε όμως καταλαβαίνεις πια υπάρχουν νέες συνθήκες και μπορεί να έρθει τότε και να πει. Παιδιά, δεν τα καταφέρατε. Πάλι πολλά κόμματα στην αντιπολίτευση με μικρομεσαία ποσοστά. Yeah. Είναι η Νέα Δημοκρατία. Άρα, εγώ έρχομαι εδώ. Δεν το ξέρουμε αυτό. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο.
Θοδωρής Τσίκας, διεθνολόγος, πολιτικός επιστήμονας, για τις διεθνούς πολιτικές σε καλέσαμε, αλλά κλέψαμε και λίγο χρόνο παραπάνω να μιλήσουμε και για την ελληνική πολιτική σκηνή, στην οποία άλλωστε έχεις μεγαλώσει. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Και εγώ. Και εγώ. Καλή συνέχεια. Γεια.
Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής, Κυριακή μεσημέρι, at News Radio 105,8 πάντα. Μιλήσαμε με δύο καλεσμένους, όπως το έχουμε καθιερώσει κάθε Κυριακή μεσημέρι στις 12, εδώ προσπαθώντας να δώσουμε χρόνο και να έχουμε πιο αναλυτικές, δυσδυτικότερες ματιές σε ένα ή δύο από τα μεγάλα θέματα και επιλέξαμε. Ότι ένα θέμα είναι ο κατακαιρματισμός του ελληνικού πολιτικού συστήματος με την εμφάνιση μάλιστα του Αλέξη Τσίπρα, μάλλον την παρέτηση Αλέξη Τσίπρα από το κοινοβούλιο. Δεν είναι κάτι το οποίο προσπεριέται έτσι κι αλλιώς 5 χρόνια σχεδόν πρωθυπουργός και ιστορικός ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός το πήρε από το 3% και τους έφερε μαζί με τους ανέλης στην εξουσία. Και δεν συνηθίζεται, δεν μας έχουν συνηθίσει την ενεργεία πολιτική να παρετούνται και μάλιστα σε αυτή την ηλικία 51 ετών. Είναι. Αλλά παρετείται για να κάνει το επόμενο βήμα. Όπως καταλάβαμε, τουλάχιστον ο Σάκης Μουντζής νωρίτερα και ο Θοδωρής Τσίκας τώρα. Αυτό εκεί καταλήξατε. Αλλά είδαμε και το τι γίνεται ή τι μπορεί να γίνει και πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα και πόσο απεσιόδοξοι ή πολύ συγκρατημένοι ήταν οι συνομιλητές μας σε σχέση με τις προσπάθειες ειρήνευσης στην πολυπαθή Μέση Ανατολή και ειδικότερα την Γάζα. Ο Γιάννης Πρέντεζης ρυθμίζει τα των ήχων. Η Αθηνά Σαλούστρο και η Μαρία Κόντου στήριξαν δημοσιογραφικά την εκπομπή. Και τον Γλιούντα Νότι Ανανιάδη. Εδώ είμαστε, θα τα λέμε και με το ρεπορτάζ όλες τις μέρες, τις επόμενες τις εβδομάδες δηλαδή. Θα τα ξαναπούμε να είμαστε καλά την άλλη Κυριακή, εδώ, Κυριακή μεσημέρι, στην Art News Radio 105,8. Να είστε καλά, μείνετε συντονισμένοι.
Didn't notice me at all.